ευρισκόμενοι πάντοτε στον Άγιον Κύριλλον, είναι θα εις την πρώτη μυσταγωγική του κατήχηση. Είδαμε μέχρι τώρα κάποια στοιχεία να μας λέγει για το βάπτισμα και ότι εγίνεται μία προκαταρκτική εργασία προκειμένου μετά να προχωρήσουν εις το βάπτισμα. Ένα στοιχείο της προκαταρκτικής εργασίας ήταν η απόταξη του σατανά. Εκείνο το «αποτάσσομαι εσύ σατανά». Αυτό βεβαίως έχει μία περαιτέρω ανάλυση και λέγει μετά από το «αποτάσσομαι εσύ σατανά» «και πάση της έργης σου». «Αποτάσσομαι και όλων των έργων σου». Και μετά έχει και κάποια άλλη συνέχεια περαιτέρω ανάλυση, την οποία θα δούμε. Και έργα του διαβόλου, όπως μας λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, είναι η αμαρτία. Κατόπιν λέγει «αποτάσσομαι εις σατανά», το «αποτάσσομαι» πάντοτε υπονοείται, όπως και στο σύμβολο της πίστος «πιστεύω», και το «πιστεύω» προτάσσεται αλλά υπονοείται στο κάθε άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, πιστεύω εις την αιώνιον ζωή, πιστεύω, προϋποτίθεται. Έτσι και εδώ, και πάση την πομπή σου. Δηλαδή θέλω να φύγω και από κάθε πομπή σου. Αποτάσσομαι λοιπόν και από κάθε πομπή σου. Και τι είναι η πομπή? Λέγαμε την περασμένη φορά ότι είναι η θεατρομανία, και κάνει μία μικρή ανάλυση εκεί για τη θεατρομανία. Εδώ ας μου επιτραπεί να πω κάτι, είπαμε για το καρναβάλι ότι και αυτό είναι μία πομπή του σατανά, όταν υπάρχει μάλιστα αυτή η μεταμφίεση και μάλιστα με πρόσωπα τερατώδη, τραγίσχια, φοβερά, δαιμονικά, δαιμονικά πραγματικά πρόσωπα. Όλα αυτά είναι πράγματι μία πομπή του σατανά. Αν ερωτήσετε γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μεταμφιέζονται και παίρνουν με μάσκες το πρόσωπο ενός τραγιού, κατσίκας, τραγιού, κέρατα και τέτοια πράγματα, που είναι βεβαίως γνωστότατον, οι ρίζες του καρναβαλιού είναι ειδωλολατρικές και μάλιστα βακχικής προελεύσεως, δηλαδή στη λατρεία του Διονύσου εγίνεται αυτό. Αυτός ο Θεός, ο Διόνυσος, δεν είναι θεότης ντόπια, ελληνική, είναι φρυγική, εισήχθη ως λατρεία στην Ελλάδα. Κατώτερος Θεός της Μέθης, του αφροδισιασμού κλπ. Γιατί, ίσως δεν μην το ξέρατε αυτό, συναντούμε σε όλες τις παραδόσεις των λαών, όλων των φυλών, όλης της γης, τις θεότητες που λατρεύουν να είναι αυτού του τύπου, μια τραγίσχια μορφή με κέρατα. Απλούστατα, διότι ο διάβολος ενεφανίζεται εις τους ανθρώπους με αυτήν την μορφή. Γι' αυτό βρίσκομαι σε όλες τις παραδόσεις των λαών τις λατρευτικές τους παραδόσεις, αυτές τις δυσμορφές, τις άσχημες μορφές, γιατί είναι δαιμονικές. Τώρα, γιατί παίρνουν αυτήν την μορφή? Ο Θεός το επιτρέπει αυτό για να γίνεται φανερό ότι τέτοιες θεότητες δεν μπορούσαν να είναι από τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό σας ξαναλέγω, έχουμε αυτήν την πανομοιότυπη φόρμα, θα έλεγα καλύτερα ένα αρχέτυπο, και το αρχέτυπο αυτό είναι στάνταρτ, σταθερό, και είναι ο διάβολος. Έτσι, σε αυτές τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού έχουμε τις μεταμφιέσεις, που πολλές μορφές είναι τερατώδεις και μάλιστα με στυλ τραγιού. Κατόπιν είδαμε δια της εμμανής ορχήσεις των ηθοποιών, αλλά γιατί όχι και της εμμανής ορχήσεις, δηλαδή τους τρελούς χορούς, ιδίως τους συγχρόνους χορούς, που οι άνθρωποι παθαίνουν ένα άμοκ και βγαίνουν από την αίθουσα που χορεύουν, ή από το θέατρο που τυχόν ήρθε κάποιο συγκρότημα με τέτοιας μορφής μουσική και τα κάνουν και μέσα στο θέατρο γυαλιά καρφιά, και βγαίνουν έξω και τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά. Ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ στην ιστορία δεν παρουσιάστηκε, ύστερα από χορό και μουσική να γίνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταστροφής της πόλεως. Το πρώτο σύμπτωμα ήταν αυτό το συγκρότημα το αγγλικό, σας έλεγα, οι Beatles. Τα σκαθάρια, έτσι μεταφράζεται αν δεν κάνω λάθος, τα σκαθάρια, οι Beatles. Κατόπιν είπαμε για το κυνήγι. Για το κυνήγι όμως, επειδή η ώρα είχε περάσει, δεν πρόλαβα να σας πω κάτι περισσότερο. Θα πούμε λοιπόν κάτι να συμπληρώσουμε για το κυνήγι. Ότι για να θεραπεύσουμε, λέει, την γαστέρα, πηγαίνουμε, δηλαδή έχουμε μία γαστριμαργία και μία λεμαργία, πηγαίνουν πολλοί στο κυνήγι και πολλές φορές γίνονται θύματα αυτών των ιδίων θηρίων, που βέβαια έχει υπόψη του ο Άγιος Κύριλλος τα ατελή μέσα της εποχής, προκειμένου να φωνευτεί ας πούμε ένα αγριογούρουνο και τα λοιπά, και πολλές φορές ή έναν βούβαλον, αγριοβούβαλον. Αυτά τα ζώα όταν πληγωθούν επιτίθενται εις τον άνθρωπο, και έτσι αντί να γίνει να ικανοποιήσει τις γαστριμαργικές του επιθυμίες ο άνθρωπος, γίνεται ο ίδιος τροφή αυτών των θηρίων. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Θα ήθελα όμως κάτι περισσότερο να πούμε, αφού βέβαια είδαμε ότι ο πιστός άνθρωπος λυπάται τα ζώα. Λυπάται τα ζώα. Δεν πάει ποτέ να σκοτώσει ένα ζώο. Και σας έλεγα ακόμη ότι ο άνθρωπος βασικά δεν είναι κρεοφάγος, είναι φυτοφάγος. Τώρα βέβαια συνεχώρησε ο Θεός την κρεοφαγία μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Όμως δεν θα ήθελα να πω ότι δεν μπορείτε να φάτε κρέας και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον να μην είμεθα οι άνθρωποι που θα τρέχουμε στα κυνήγια. Για να μην πω εκείνο ακόμη ότι χάνουμε την εκκλησία μας, πολλές φορές τραυματιζόμεθα ή και φωνευόμεθα εις το κυνήγι. Δεν έχουμε λίγα δυστυχήματα δυστυχώς εις των χώρων των κυνηγών. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω και δεν σας είπα την περασμένη φορά είναι η καταστροφή η οικολογική. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μέσα στη φύση μια ισορροπία ανάμεσα στο ζωικό και στο φυτικό βασίλειο. Θεωρείται ο λύκος ένα ζώο επικίνδυνο, και όμως Όταν ο Θεός έκανε το λύκο, ήθελε να επιφέρει μια ισορροπία ή την αλεπού, μια ισορροπία μέσα στην φύση. Διότι αν υποτεθεί ότι σε μια περιοχή υπάρχουν μόνον φυτοφάγα ζώα, ας πούμε ελάφια, λαγί, τέτοια πράγματα, σε λίγο καιρό το φυτικό βασίλειο θα έχει εξαφανιστεί, διότι δεν θα υπάρχει από το ζωικό βασίλειο εκείνα τα ζώα τα οποία θα επιφέρουν μία ισορροπία εις τον αριθμό των φυτοφάγων ζώων, ώστε να διατηρηθεί τελικά η οικολογική ισορροπία και έτσι να διατηρείται το φυτικό βασίλειο. Για να δείτε ένα παράδειγμα θα σας πω. Το διάβαζα πάρα πολλά χρόνια. Κάποτε στην Αυστραλία κάποια οικογένεια μεταναστών Άγγλων, φεύγοντας από την Αγγλία, πήραν όλα τους τα πράγματα, πήραν και μία γλάστρα με ένα λουλούδι, με ένα κακτοειδές ήταν κάπως έτσι, και το μετέφεραν εκεί. Οι συνθήκες που βρήκε αυτός ο κάκτος ήταν εκπληκτικές. Πολλαπλασιάστηκε, ξέφυγε από τον έλεγχο των ανθρώπων και γέμισε ολόκληρες εκτάσεις, χιλιάδες στρέμματα, που έγινε πρόβλημα πώς θα μπορούσαν να εξαφανίσουν αυτό το φυτό. Ό,τι περίπου είναι η αγριάδα μες στα χωράφια, για να πάρετε μια εικόνα. Τότε στις προσπάθειές τους ανεκάλυψαν ότι στη Νότιο Αφρική υπήρχε ένας μικροοργανισμός ο οποίος λέγεται λακ. Είναι κοκκίνου χρώματος και αυτός ο μικροοργανισμός, δηλαδή ένα ζουζουνάκι είναι, ένα μικρό, όχι μικρόβιο, ζουζουνάκι, ίσως έντομο είναι, αγαπάει πάρα πολύ να τρώει αυτό το φυτό. Το πήρανε λοιπόν αυτό και το έβαλαν σε αυτό το εκπληκτικό φυτό που είχε πιάσει χιλιάδες στρέμματα στην Αυστραλία. Σε λίγο καιρό έφαγαν αυτό το ζουζούνι, το λακ έφαγε όλη αυτήν την έκταση και μη έχοντας πια τι άλλο να φάει, ψόφισε. Και έτσι, δηλαδή απέθανε και αυτό. Δηλαδή τι έχουμε εδώ? Ότι το ένα πολέμησε το άλλο, αλλά πρέπει το ένα να πολεμά το άλλο σε βαθμό που να εξαφανίζεται και το ένα και το άλλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισορροπία. Ο λύκος είναι χρήσιμος, διότι αν αυξηθούν πολύ τα χορτοφάγα ζώα από τα οποία θα φάει ο λύκος, τότε θα καθεί η βλάστηση. Δηλαδή η χλωρίδα, η πανίδα εις βάρος της χλωρίδος, και κατόπιν η πανίδα τα ζώα εξαφανίζονται. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία μέσα στην φύση. Όταν αγαπητοί μου γίνεται το κυνήγι, και ξέρετε τι άγριο κυνήγι γίνεται σε κάποια ζώα, στους ελέφαντες, στις φάλαινες, ξέρετε τι ζημία οικολογική γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Έχει γίνει πανολεθρία στην πανίδα, την τόπια, την ελληνική, στα πουλιά, στους λαγούς και τα λοιπά. Αυτό όμως επιφέρει καταστροφή και ανισορροπία μέσα στην κτήση. Ίσως πολλά σας είπα, να μην έπρεπε να σας πω τόσα πολλά, αλλά ήθελα να σας εξηγήσω ότι ανάμεσα στα άλλα κακά στοιχεία που έχει το θέμα κυνήγι, είναι και αυτό το στοιχείο, ότι δημιουργείται αυτή η οικολογική ζημιά. Γι' αυτό θα λέγαμε και διαλόγους θεολογικούς, ο ευσεβής άνθρωπος αγαπάει τα ζώα, τα αγαπάει, Και όταν εκμεταλλεύεται, σας το έλεγα την περασμένη φορά, εκμεταλλεύεται την παγωνιά για να σκοτώσει τα πουλιά. Έβρε παιδάκι, σαν να έρθει ο φτωχός στην πόρτα σου λιπόθυμος από το κρύο και εσύ να τον σκοτώσεις για να του πάρεις τις 5 δραχμές που έχει στην τσέπη του. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Και αν μένει σε ανθρώπους το κάνουμε αυτό, θεωρείται φοβερό. Γιατί όχι στα ζώα? Να εκμεταλλευτούμε τη δυστυχία των ζώων για να τα σκοτώσουμε? Όχι αγαπητοί, όχι. Αυτά ήθελα να σας να συμπληρώσω στο θέμα κυνήγι. Αλλά συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: φεύγε κατά υποδρομίας το εμανές θέαμα και ψυχάς εκτραχυλίζων. Να αποφεύγεις και τις υποδρομίες. Αυτό το θέαμα, αν το μεταφράσω το τρελό θέαμα, δεν μεταφράζω σωστά. Διότι αν πούμε το τρελό θέαμα, είναι ας πούμε καθεαυτήν η υποδρομία τρελό θέαμα. Δεν μεταφράζουμε σωστά. Θα το αφήσουμε το εμανές μανία, που δημιουργεί μανία. Διότι την τρέλα δεν θα τη βρούμε στην υποδρομία, αλλά εις τους θεατάς της υποδρομίας. Εκείνοι που βλέπουν υφίστανται αυτή τη μανία, και όχι εκείνοι που παίζουν με τα άλογα. Και ακόμη ότι το θέαμα αυτό εκτραχυλίζει τις ψυχές. Βέβαια στην εποχή μας υπάρχει ακόμα η υποδρομία. Η υποδρομία υπάρχει βέβαια σήμερα με την έννοια του τζόγου, δηλαδή του τυχερού. Στοιχηματίζουν επάνω σε ένα άλογο, αυτό σε ένα άλογο, άλλο σε άλλο άλογο, ποιο θα έρθει πρώτο. Βέβαια τι να σας αναφέρω, την αγωνία. Διότι όταν στοιχηματίζει κανείς και βάζει ολόκληρη περιουσία πάνω σε ένα άλογο και τη χάνει μέχρι που να τερματίσει το άλογο αυτό. Δεν θέλω να μείνω στο θέμα της υποδρομίας, γιατί τότε η υποδρομία ήταν γνωστή, ούτε στο θέμα της σταυρομαχίας, που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε το θέαμα αυτό της σταυρομαχίας. Φοβερό θέαμα και αυτό. Αλλά θα πάω σε κάτι άλλο που έχει αντικαταστήσει τις υποδρομίες και τις σταυρομαχίες και έχει αποδειχθεί όντως εμανές θέαμα. Είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιος πιτσιρίκος, δεν ξέρω εάν πραγματικά θα του έλεγε ο πατέρας του να μην πηγαίνει, εδώ θα βρει τώρα την απάντηση. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε αγαπητοί μου, προσέξτε. Το ποδόσφαιρο ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι. Τι ήταν? Μια μπάλα φουσκωμένη να την κλωτσάς. Είναι γνωστό ότι έχει αγγλική καταγωγή, αλλά πάρα πολύ γρήγορα, και μάλιστα θεωρείται η ιστορία του ποδοσφαίρου, δεν θα σας την πω, δεν ξέρω αν είναι αληθινή ή όχι, δεν θα σας την πω, είναι φοβερή. Λέει κεφάλια, λέγει, ανθρώπων που κόβανε, δηλαδή εκτελούσαν και τα κλωτσούσαν εκεί οι ναύτες και τα λοιπά. Βρήκανε ωραίο το θέαμα ή μάλλον την ασχολία αυτή, έτσι να κλωτσάνε τα κεφάλια, και τελικά φτάσαμε σε αυτό που λέμε μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αληθεύει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά κάποιος κύριος μου λέει ότι αληθεύει. Ναι, δεν το έχω περισσότερο αυτό ερευνήσει, παρά μόνον ότι αυτό το παιχνίδι επήρε τεράστιες διαστάσεις όλο τον κόσμο. Όπως η αγριάδα στο χωράφι, όπως εκείνο το, που σας είπα, εκείνο το φυτό στην Αυστραλία, που εξαπλώθη πράγματι. Τώρα, τι είναι εκείνο που δημιουργεί την μανία εις τους θεατάς? Αδυνατό να σας το πω, γιατί δεν ανήκω στην κατηγορία των θεατών του ποδοσφαίρου. Τόσο μάλιστα αγαπώ το ποδόσφαιρο είμαστε μαθητής στη γυμναστική που κάναμε, παίζαμε και λίγη ώρα ποδόσφαιρο, μαθητής του γυμνασίου. Κάποτε, αγαπητοί μου, είχα βάλει γκολ στο δικό μου το τέρμα. Τι να σας πω, να σας πω ότι κόντευα να φάω ξύλο από τους συμμαθητάς μου. Τόσο ενδιαφέρον είχα. Δεν με ενδιαφέρε. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρε. Δεν θέλω να το πω σαν αρετή ή κακία. Απλώς δεν με ενδιαφέρε. Όχι ότι δεν με ενδιαφέραν άλλα παιχνίδια. Με ενδιαφέραν, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρε. Και θέλω να πω με αυτό, ξέρετε τι. Το πώς προσαρμόζεται ένα παιχνίδι να αρέσει ή να μην αρέσει. Δεν είναι κάτι που εξηγείται. Όπως, γιατί σας αρέσει το κανταΐφι και όχι ο μπακλαβάς. Δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί μου αρέσει το κανταΐφι και δεν μου αρέσει ο μπακλαβάς. Σε θέματα αρισκίας δεν υπάρχει το γιατί. Γιατί λοιπόν αρέσει το ποδόσφαιρο? Γιατί αρέσει. Τι ξυπνάει? Φαίνεται ξυπνάει παράξενα πράγματα μέσα στον άνθρωπο. Έτσι φαίνεται. Τι ξυπνάει? Ενστικτόδεις καταστάσεις. Ένστικτα ξυπνάει μέσα. Και επειδή υπάρχει μία μανία, εφόσον θα πάρω το μέρος της μιας ομάδος, γιατί ξέρετε, από τη στιγμή που δεν θα πάρω καμία θέση στο παιχνίδι, τίποτα, απλώς το βλέπω, δεν υποστηρίζω ούτε τη μία ούτε την άλλη ομάδα, τίποτε, τότε μέσα στην ψυχή δεν γεννιέται κανένα άσχημο ένστικτο. Δεν ξυπνάει. Αλλά από τη στιγμή που θα πάρω το μέρος της μιας μερίδος, της μιας ομάδος, από εκεί έχω το ξεκίνημα του πάθους και της μανίας. Τι να πω, αυτό το θέαμα ότι είναι εμανές δημιουργεί τη μανία. Δεν έχω παρά να σας πω, στην εποχή μας τουλάχιστον, τι τελεσιουργείται μέσα σε ένα γήπεδο. Όχι οι αρχές και φωνές, καταστροφή των πάντων. Κάθε φορά ακούμε, έπαιξε η Α με την Β ομάδα και άφησαν πίσω τους μια καταστροφή τόσων εκατομμυρίων. Θα έλεγε κανείς, γιατί? Αγαπητοί μου, γεννάει ένα άμοκ. Και ξέρετε τι θα πει άμοκ? Είναι κάτι φοβερό. Είναι κάτι φοβερό. Όπως τότε οι υποδρομίες στο Βυζάντιο. Οι υποδρομίες στο Βυζάντιο γεννούσαν ένα άμοκ. Οι στάσεις του Νίκα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, πείτε ότι δεν θυμάμαι. Πιο πολλά πάνω σε αυτό να σας πω. Δεν ήταν παρά αυτό ο καρπός. Παρότι βέβαια χρησιμοποιήθηκαν, το υπόδρομο χρησιμοποιήθηκε, τέλος πάντων, ο καρπός αυτού του εμανούς θεάματος. Να πω δια των χουλιγκανισμών, τους χουλιγκάνς, εκεί υπάρχει ένας παραλογισμός. Βρε παιδιά, θα τους έλεγε κανένας, χτυπάτε με αλυσίδες εκείνους που είναι οι αντίπαλοι. Κάποιος έπρεπε να κερδίσει, κάποιος να χάσει. Και χτυπάτε τώρα με αλυσίδες, παίρνετε πέτρες και χτυπάτε εναντίον των λεωφορείων που ήρθαν άνθρωποι να δουν το ποδόσφαιρο από μια άλλη περιοχή, από άλλο τόπο. Τι λογική εξήγηση δίνετε εσείς στον χουλιγανισμό? Είναι ή δεν είναι εμανές θέαμα? Βέβαια δεν φαντάζομαι κανένας κύριος να πηγαίνει στο γήπεδο από αυτούς που ακούτε το Λόγο του Θεού. Ελπίζω και καμία κυρία, διότι και οι κυρίες ασχολούνται με το γήπεδο. Μάλιστα ξεκινήσαμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο και έχουμε ό,τι έχουμε. Βλέπετε, η γυναίκα ζητάει την ισότητα ακόμα και σε αυτό. Ας είναι. Σε λίγο καιρό θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά εκείνο που έχει πολύ αξία και σημασία, γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό που αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι τέτοιο θέαμα εκτραχυλίζει την ψυχή. το εμανές θέαμα και ψυχάς εκτραχυλίζων. Εκτραχυλίζω θα πει βαρβαρίζω, θα πει χοντρένω, θα πει εξαχριώνω. Τι, την ψυχή μου. Όταν πηγαίνει κάποιος και βλέπει τέτοιο θέαμα, ιδίως οι νέοι μας φωνάζουν, βρίζουν, βλασφημούν. Μη μου πείτε για ευγένεια εκεί, ότι επάτησες κάποιον μπροστινό σου στην κερκίδα και του λες «Με συγχωρείτε, δεν πρόσεξα και σας πάτησα λιγάκι». Έχετε ακούσει ποτέ εσείς αυτό το «Με συγχωρείτε, λίγο σας πάτησα»? Εκεί δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά βλέπει κανένας ότι τα παιδιά μας, οι άνθρωποι μας υφίστανται εκτραχυλισμό της ψυχής των. Μιλάνε βάρβαρα. Ήρθε δε και η καταστροφή της γλώσσης. Φτώχυνε η γλώσσα μας. Και βλέπετε, εκείνοι που ασχολούνται με τέτοια θεάματα έχουν πάμπτωχον λεξιλόγιον, βάρβαρον λεξιλόγιον, μιλούν δυνατά, χειρονομούν, μαλώνουν. Όχι την ώρα που παίζει το θέαμα, το ποδόσφαιρο, έξω, σε άλλους τόπους. Σε άλλους τόπους. Και θέλετε ακόμα ένα πιο χειρότερο? Εκείνοι που ασχολούνται με τέτοια θέαματα αποκτούν ρηχήν ψυχήν. Ποτέ δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο σκεπτόμενον, και ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενος. Κατασκευάστηκε να είναι σκεπτόμενος. Όπως λέει ο Πασκάλ, κάλαμος, αλλά σκεπτόμενος κάλαμος. Λοιπόν, όταν τρέχουμε σε αυτούς τους χώρους και δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή μας, στο νου μας, να σκεφτούμε κάτι βαθύτερο, η ζημιά είναι εκεί. Γινόμαστε ρηχοί. Τα ενδιαφέροντά μας είναι φτωχά, είναι ρηχά. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε ούτε για θεολογία, ούτε για φιλοσοφία, ούτε για τίποτε. Θα φανταζόσαστε εσείς ότι φιλόσοφοι νόες, φιλόσοφα μυαλά, θα πήγαιναν στα ποδόσφαιρα? Το φαντάζεστε αυτό ποτέ? Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Δεν ταιριάζει. Συνέπως, το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο βλάπτει. Σας παρακαλώ, όσοι με ακούτε, αν πηγαίνατε ή πηγαίνετε, μην ξαναπάτε. Πείτε στα παιδιά σας να μην πηγαίνουν. Αποφύγετε τέτοια θεάματα. Τα αποκαλεί εδώ Θεοπνεύστος ο Άγιος Κύριλλος πομπή του διαβόλου. Και τι λέγει? Ταύτα καρπάντα πομπή εστί διαβόλου. Όλα αυτά, λέγει, είναι πομπή του διαβόλου. Και ερχόμεθα εις την 7η παράγραφο. Αλλά και τα εν ειδωλείς και πανηγύρεση κρεμνόμενα, εστότε κρέα ή άρτη ή άλλα τι αυτά μιανθέντα, τι των παμιάρων επικλήσει δαιμόνων, εγκαταλεχθείαν τι του διαβόλου πομπή. Ως περγαρο άρτος και ο ίνος της ευχαριστίας, πρώτης Αγίας επικλήσεως της προσκυνητής τριάδος, άρτος ειν και ίνος λιτός, επικλήσεως δε γενωμένης, ον μεν άρτος γίνεται σώμα Χριστού, ο δε ίνος αίμα Χριστού, των αυτών δι τρόπων τα τι αυτά βρώματα της πομπής του σατανά, τη ιδία φύση λιτά όντα, τη επικλήση των δαιμόνων, βέβυλα γίνεται. Εις την παράγραφον αυτήν την 7η ο Άγιος Κύριλλος έρχεται να μας πει ότι υπήρχε η συνήθεια των ειδωλολατρών στα πανηγύρια τους μπροστά στα είδωλα να κρεμνούν άλλοτε κρέας και άλλοτε ψωμιά. Αυτά, λέγει, ήσαν μιανθέντα τι των παμιάρων επικλήσει δαιμόνων. Με μίαν επίκληση αυτά εγίνοντο μιαρά, βρώμικα. Και αυτά ομοίως, λέγει, πρέπει να συγκαταλεχθούν, εγκαταλεχθεί η άντι του διαβολού πομπή. Θα πρέπει να συγκαταλεχθούν στην πομπή του διαβόλου. Βλέπετε, συνεχίζει το θέμα της πομπής του διαβόλου. Τι είναι αυτά? Εδώ προσέξτε λίγο, έχει ένα πολύ καλό σημείο. Κρεμνούσαν αυτά τα κρέατα και τα ψωμιά. Δυστυχώς πάρα πολλά ειδωλατρικά πράγματα, γιατί στο τέλος θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος, θα πει στους βαπτιστέντας, τους βαπτιστέντας, φωτιστέντας, ότι αυτά όλα δεν πρέπει να τα κάνεις εσύ. Βέβαια ήταν μια μορφή θυσίας εις τα ζώα, στα πανηγύρια, τα ειδωλολατρικά. Δεν πρέπει όμως να τα κάνετε εσείς αυτά τώρα που βαπτιστήκατε. Αυτά δεν είναι σωστά. Και εξηγεί λίγο πιο κάτω, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εξήγησή του. Τι είναι αυτά? Φοβάμαι μήπως σε αυτήν την κατηγορία διασώθη μέσα στην εκκλησία μας, διατηρώ δηλαδή μια επιφύλαξη στο σημείο αυτό, ότι είναι το γνωστό κουρμπάνι που διασώθη, το κουρμπάνι που διασώθη στα δικά μας τα πανηγύρια, τα χριστιανικά, σε ένα χωριό της περιοχής μας. Κάθε χρόνο πήγαινα στο πανηγύρι τους, εννοείται στην εορτή, ήταν ο ναός του Αγίου Θανασίου, και εκεί κάθε χρόνο έσφαζαν ένα τάβρο και τον έβραζαν. Μάλιστα πίσω από το ιερό το σφάζαν το ζώο εκεί και τα λοιπά, και το μοίραζαν στο λαό. Μάλιστα λέγεται ότι μία χρονιά κάποιος επίτροπος επέμενε να μην γίνει, ίσως δεν είχαν χρήματα για αυτό το πράγμα, και ότι στον ύπνο το έφαγε πολύ ξύλο αυτός, και έκτοτε έλεγε να το κάνει. Έφαγε από τον Άγιο ξύλο, τον Άγιο Θανάσιο. Φοβάμαι, διατηρώ επιφύλαξη, σοβαρή επιφύλαξη, ότι το πράγμα δεν είναι έτσι. Κουρμπάνι, το λέμε εμείς κουρμπάνι, είναι τουρκική λέξη και είναι κουρμπάν μπαϊράμ. Μπαϊράμ, το λέμε και μπαϊράμι, θα πει είναι το Πάσχα των Εβραίων, των Μαμεθανών. Έχουν, λέει, τον μπαϊράμι τους, αν το έχετε ακούσει. Λοιπόν, κουρμπάν μπαϊράμ θα πει, τουρκικά θα πει, η θυσία κυρίως αμνού στη γιορτή του μπαϊράμ, δηλαδή αυτού του Πάσχα του Μαμεθανικού. Θα μου πείτε ότι έχουμε και εμείς το πρόβατο των αμνών στο δικό μας το Πάσχα, το χριστιανικό Πάσχα. Δεν έχει καμιά μορφή ειδωλολατρίας. Μάλιστα θεωρείται αυτό, πια δεν έχει καμία σχέση λατρευτική, είτε σφάξει, δεν σφάξει πρόβατο, δεν έχει καμία σημασία. Έμεινε σαν συνήθεια, είναι από τους Εβραίους, οι οποίοι έσφαζαν το πρόβατον, και ήτο, μάλιστα η σφαγή έγινε το εις των ναών, του Σολομώντος, εις το θυσιαστήριον. Οι ιερείς έσφαζαν το πρόβατο και το έπαιρνε ο νοικοκύρης και το πήγαινε σπίτι του να το μαγειρέψει, τελετουργικός μάλιστα, τελετουργικός. Κόκαλο δεν θα σπαστεί, θα το φάτε μέχρι το πρωί, ό,τι δεν φάτε μέχρι το πρωί καθόλου τη νύχτα, έπρεπε ό,τι υπόλοιπο κρέας έμενε να καεί, να μην φαγωθεί την επόμενη ημέρα. Είχε λατρευτικό χαρακτήρα. Έτσι φοβάμαι ότι, παρότι αυτό δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με την ειδωλολατρία, φοβάμαι όμως από τις λέξεις τουλάχιστον, αυτό το που είπαμε το κουρμπάνι και τα λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται περί θυσίας ζώων ειδωλολατρικής προελεύσεως. Θα αναφέρω μόνο ένα περιστατικό. Είναι γνωστό ότι οι αναστενάριδες στη Χαλκιδική, προκειμένου να προβούν, αφού βεβαίως μέρες πολλές προετοιμάζονται για το γνωστό αυτό που κάνουν, πατούν με γυμνά πόδια πάνω στα αναμένα κάρβουνα οι αναστενάριδες, έτσι, την προηγουμένη σφάζουν ένα τάβρο πίσω από την εκκλησία. Αυτή η σφαγή του τάβρου δυστυχώς, και ο ιερεύς βρίσκεται σύμφωνος και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτοί δε όταν μπουν μες στα αναμένα κάρβουνα κρατάνε και την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, γιατί αυτό γίνεται την 21η Μαΐου. Όμως αυτός ο τάβρος που σφάζεται και τα λοιπά, αν διαβάσετε θα δείτε ότι όλη η διαδικασία είναι μία τελετουργία ειδωλολατρική. Γι' αυτό πολύ ορθά ο Μητροπολίτης της περιοχής, είναι τώρα πολλά χρόνια αυτό, που κάθε χρόνο εξαπολύει εγκύκλιο απαγορεύοντας να γίνονται αυτά, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα θηρίο που το λένε τουρισμός, και για να διατηρεί τον τουρισμό, ο τουρισμός να διατηρεί την προσέλευση των επισκεπτών και να βγάζουμε λεφτά, περιφρονούμε αυτές τις κακές παραδόσεις που είναι ειδωλολατρικές. Υποπτεύομαι λοιπόν ότι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι τα κρεμνούν τα κρέατα ή τα ψωμιά μπροστά στα είδωλα, στα πανηγύρια τους, υποπτεύομαι, σας λέγω, ότι περί αυτού πρόκειται. Εκείνο όμως που έχει σημασία και αξία σε αυτή την παράγραφο είναι κάτι άλλο. Λέει, όπως το ψωμί και το κρασί πριν μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού είναι, λέγει, λιτά προϊόντα. Λιτά θα πει απλά σκέτα. Κρασί σκέτο, ψωμί σκέτο. Αλλά με την ευχή, ποια ευχή, της Θείας Λειτουργίας, μεταβάλλεται το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Κατά αναλογία, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, εκείνα τα πράγματα που θα διαβαστούν με ευχές δαιμονικές, όπως το πρώτο αγιάστηκε, το δεύτερο έγινε βέβυλον και μυαρών, επειδή προσεφέρθη εις τους δαίμονες. Συμπέρασμα. Έχετε ακούσει «μη το φας αυτό το λουκούμι γιατί είναι διαβασμένο»? Από ποιο διαβασμένο? Από κάποια μάγισσα. Ναι. Ξέρετε, αγαπητοί μου, τι να σας πω, τι να σας πω. Να έρχονται άνθρωποι επάνω να επιμένουν τρεις μπανάνες να φέρουν, ή τρία λουκούμια, ή τρία γλυκά. Γιατί τρία και όχι τέσσερα ή δύο? Με επιμονή. Γιατί είναι διαβασμένα αυτά, είναι μαγεμένα αυτά. Το καταλαβαίνετε? Και είναι πασίγνωστο στο λαό μας, μη το φας αυτό, το φαγες, μη το φας αυτό γιατί είναι διαβασμένο. Δηλαδή με ευχές δαιμονικές. Πιστεύω ότι όλοι το έχετε ακούσει αυτό. Πέρυσι, ίσως παραπάνω από χρόνος, το βλέπετε αυτό το κουτί που έχω εδώ μέσα, έχω την... το μετασχηματιστή και ανορθωτή που βγάζουμε τα γνωστά 3 βόλτ για να δουλέψουν τα μαγνητόφωνα. Είχα 2 τέτοια. Το ένα το είχα εδώ πάνω και το άλλο ήταν εκεί, πίσω από την κολόνα, που είχα ένα διπλή εγγραφή, μήπως η μία δεν γράψει, να γράψει άλλη. Ανοίγω κάποια φορά και βρήκα μέσα ένα σταυρό, από κερί φτιαγμένο, αλλά το κερί αυτό ήταν κερί, όχι παραφίνι, κερί πολύ μαύρο, πολύ μαύρο, Και είχε κανονικό σχήμα ένα σταυρός, λίγο μπορούσε να βάλει μια υποψία. Όταν του είδε, λέω, τι είναι αυτός ο σταυρός, ποιος τον έβαλε εδώ μέσα, ποιος τον έβαλε, και ούτω καθεξής. Να βρίσκει κυρία στο στρίφωμα της φούστας τόσο μεγάλο καρφί μέσα. Πώς μπήκε εκεί μέσα το καρφί και ποιος το έβαλε και πώς πρόλαβε να το βάλει το καρφί αυτό εκεί μέσα και ούτω καθεξής. Αυτά που βάζουν είναι διαβασμένα και κυρίως με το θέμα των τροφών. Τι άλλο να πω περισσότερο παρά μόνον ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα, ότι όπως μεταβάλλεται το απλό κρασί και ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού, έτσι και η απλή τροφή όταν διαβαστεί με δαιμονικές ευχές γίνεται κάτι το επικίνδυνο. Έτσι λέει ο Άγιος Κύριλλος εδώ. 8η παράγραφος. Δεν θέλω να τρομοκρατήσετε, γιατί όταν σταυρώσει κανείς αυτό το πράγμα, μη φοβάται, μη φοβάται. Και όταν ζει χριστιανική ζωή δεν παθαίνει τίποτε, μη τρομοκρατήσετε, αλλά να ξέρετε τι γίνεται, τι άνθρωποι υπάρχουν και τι κάνουν. 8η παράγραφος. Μετά τα αυτά λέγεις και τη λατρεία σου. Κατόπιν, αφού είπε αποτάσω μέση σατανά, και κατόπιν είπε και πάση τη έργη σου και πάση τη πομπή σου, κατόπιν λέγει και τη λατρεία σου. Ποια είναι τώρα αυτή η λατρεία του σατανά? Λατρεία δε εστί διαβόλου η εν ειδωλή εις ευχή, τα προς τιμήν γινόμενα των αψύχων ειδώλων. Και λέει με τα παραδείγματα. Τι είναι, λέγει, η λατρεία του σατανά? Είναι μπροστά στα είδωλα να κάνεις προσευχή, να αποδώσεις ευχή προς τιμήν γινόμενα, που γίνονται προς τιμήν των αψύχων ειδώλων. Μην ξεχνάτε όμως, γιατί γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, να μας απαλλάξει από τα είδωλα. Πίσω από τα είδωλα είναι η λατρεία του σατανά. Και ακριβώς ο Χριστός ήρθε να μας απαλλάξει από τη λατρεία του σατανά. Να σας θυμίσω ένα περιστατικό, ή δύο ή τρία. Πώς πίσω από τα είδωλα είναι οι δαίμονες? Θα αναφέρω ένα γεωγραφικό. Είναι γνωστό ότι όταν κάποτε εχμαλωτίστηκε η κυβωτός του Θεού, κυβωτός της Διαθήκης, από τους Φιλιστέους, έκαναν πόλεμο οι Εβραίοι με τους Φιλιστέους, και οι Εβραίοι δεν ζούσαν πνευματική ζωή. Τα παιδιά του αρχιερέως του Ηλί την πήραν μαζί τους στο μέτωπο, αλλά δεν επίστευαν, όπως ακριβώς πολλοί φοράνε το σταυρό, αλλά δεν πιστεύουν σε εκείνον που σταυρώθηκε επί του σταυρού. Τότε για σένα ο σταυρός είναι άχρηστος. Έτσι και αυτοί δεν ζούσαν ζωή που ο Θεός ήθελε. Αναφέρεται η αμαρτωλή ζωή των παιδιών του Ηλί και πολλών Ισραηλιτών, και επέτρεψε ο Θεός να εχμαλωτιστεί η κυβωτός από τους Φιλιστέους. Βέβαια ο λαός οδύρετο για αυτήν την απώλεια. Όταν όμως οι Φιλιστέοι έβαλαν την κυβωτό μέσα εις τον ναόν του Θεού των Δαγών, μια μικρή παρένθεση. Ένα από τα 52 χαρτιά του χαρτοπαιγνίου είναι αφιερωμένο εις τον Θεόν Δαγών. Όσοι παίζετε χαρτιά, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ο Θεός Δαγών ήταν ότι ο Ζεύς παροιμήν στους Έλληνες. Στο ναό λοιπόν αυτό του Δαγών έβαλαν ως λάφυρον που κερδίθηκε από τη μάχη τους τη γιβωτό του Θεού. Την έβαλαν κάπου δίπλα ως λάφυρον. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές και οι Εβραίοι το έκανε αυτό, τα λάφυρα από τους πολέμους τα αφιέρωναν. Τότε όταν το πρωί πήγαν, βρήκαν το άγαλμα του Δαγών μπρούμητα, έπεσε από τη βάση του μπρούμητα, με κατεύθυνση το κεφάλι προς την Κιβωτό. Βέβαια ένα άγαλμα μπορεί να πέσει και από ένα σεισμό, τόστεσαν πάλι το άγαλμα. Την επομένη ξανάπεσε το άγαλμα, αλλά αυτή τη φορά έσπασε το κεφάλι και τα χέρια, θρηματίστηκε. Τους έπιασε φόβος και τρόμος, διότι είχαν ακούσει περί του Θεού του Ισραήλ πόσο φοβερός είναι. Είχαν ακούσει πως πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, πως επνίγησαν οι Αιγύπτιοι κλπ. Φοβερός Θεός του Ισραήλ. Και ο Δαγών, ο Θεός Δαγών, έπεσε και κομματιάστηκε, γιατί μπροστά στην παρουσία του Θεού ο διάβολος συντρίβεται. Τι άλλο παράδειγμα να σας πω? Να σας πω του Δανιήλ περίπτωση? Να σας πω του Αγίου Παντελεήμονος περίπτωση? Να πάρω από το Αγιολόγιο που πήγε στα είδωλα και τα είδωλα πέσαν, άρχισαν να φωνάζουν. Τα είδωλα, το μάρμαρο φωνάζει. Οι δαίμονες που ήσαν μέσα στα είδωλα και ελατρεύοντο δια των ειδώλων εφώναζαν. Έχουμε τέτοια περιστατικά στους βίους των Αγίων μας? Όχι ολίγα. Να το ξέρουμε λοιπόν. Πίσω από τα είδωλα είναι ο διάβολος, όπως και πίσω από τη μαγεία είναι ο διάβολος. Αυτός ενεργεί. Λοιπόν, τι είναι, λέγει εδώ τώρα, η λατρεία του σατανά? Η ευχή μπροστά στα είδωλα, η ενειδωλής ευχή. Πώς τώρα εκφράζεται αυτή η λατρεία? Βέβαια είναι γνωστό ότι οι μάγοι χρησιμοποιούν ένα τυπικό, αυτό που ο λαός το λέει σολομονική. Να σας εξηγήσω τι θα πει σολομονική. Βεβαίως δεν το έγραψε ο Σολομών το βιβλίο αυτό το μαγικό με τις μαγικές συνταγές, αναφυσβήτητα είναι νεότερο, αλλά από παλιά χρόνια υπήρχε συνήθεια να αποδίδουν ένα σύγγραμμα σε κάποιο επίσημο πρόσωπο. Άσημος να έγραψε ένα βιβλίο, έβαζε το όνομα ενός επισήμου για να κυκλοφορήσει το βιβλίο του. Έτσι οι μάγοι απέδιδαν εις τον Σολομώντα μαγικές ιδιότητες, και ότι δήθεν τάχα είχε γράψει βιβλίο μυστικών που αυτοί κρατούσαν και το είχαν ονομάσει Σολομονική. Αυτά είναι ψευδεπίγραφα, δεν έχουν ίχνος αληθείας από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, να το ξέρετε. Η Σολομονική λοιπόν δεν είναι παρά ένα βιβλίο που έχει συνταγές μαγικές, ευχές, διαβάσματα. Αυτά τα διαβάσματα όταν λέγονται, όπως και ένα ξόρκι ή ένα ξεματιασμά, όταν ξεματιάζεται λέτε κάποιες ευχές, να τούτο, να εκείνο, να εκείνο, να εκείνο. Αυτά πολλές φορές δεν ανόητα πράγματα, ουσιαστικά είναι λατρεία του σατανά. Και θα σου διώξει ο διάβολος τον εαυτόν του και παίρνει αυτόν τον κύκλο, κάνει αυτόν τον κύκλο για να σε παγιδεύει στο να λατρεύεις αυτόν. Να πιστεύεις, ο Θεός σου επέτρεψε να έχεις πνεύμα πλάνης, ότι ο διάβολος πράγμα, ότι ο Θεός θεραπεύει. Ο διάβολος θεραπεύει για να τον λατρεύεις και να μένεις στο θέμα του ξεματιάσματος. Λοιπόν, αφού λέει αυτά ο Άγιος Κύριλλος, έρχεται τώρα να μας δώσει παραδείγματα. Το άπτην λίχνους. Δεν ξέρω αν αυτό ακόμα υπάρχει. Το να ανάβεις λιχνάρια. Πού? Θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Ή θυμιάν, ή να θυμιάζεις. Πού? παρά πηγάς ή ποταμούς. Σε πηγές και σε ποτάμια, στα νερά. Πηγαίνουν και ανάβουν κεριά ή λίχνους και θυμιάζουν. Γιατί? Ωστινές απονειράτων ή εκδαιμόνων απατηθέντες, επί τούτο διέβησαν οι όμενοι και σωματικών παθών τιμία συνευρίσκην. Είτε από όνειρα, είτε από απάτες των δαιμόνων με οράματα και δεν ξέρω τι, ότι με τον τρόπον αυτόν πετυχαίνει στη θεραπεία από μια αρρώστια. Να πω μερικά σύγχρονα τέτοια. Όταν λέει θα είναι το φεγγάρι στη χάση, ευθύς μετά την πανσέλινο, όχι στο γέμισμα, γιατί στο γέμισμα αν έχεις σπηριά θα γεμίσεις σπηριά, αν είναι στη χάση θα χάσεις σπηριά. Ξέρετε δε ότι υπάρχει εδώ και το στοιχείο της ομοιοπαθητικής ή της ταυτοπαθίας. Λοιπόν, προσέξτε. Θα σταθείς λέει σαν ένα σταυροδρόμι. Θα κάνεις ένα κύκλο. Και εκεί θα πεις αυτά και αυτά τα λόγια. Αυτό από τις μυρμηγκές που βγάζουν οι άνθρωποι εδώ στα χέρια, αυτά τα σκληρά πραγματάκια, μυρμηγκές λέμε, πώς λέτε εσείς, δεν ξέρω. Πώς? Βερβερίτσες. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά τα πράγματα για να φύγουν θα κάνεις αυτό. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι οι άνθρωποι που θέλουν να πετύχουν κάτι πάνε νύχτα με λαμπάδες και με θυμιάματα να κάνουν αυτά. Ακόμα οι μάγοι συμβουλεύουν να γίνει και μία μετα... ακούστε, ακούστε, κακία των δαιμόνων, με τα μεσονυχτία Θεία Λειτουργία. Κάποτε πολύ μικρός ήμουνα, πολύ μικρός, 7 χρονών ήμουνα, με 8, στο χωριό του πατέρα μου. Γύριζαμε από κάπου αργά, οικογενειακός, και υπήρχαν φώτα στο ναό και λέει ο πατέρας μου, α, κάνουν κρυφή λειτουργία για το τάδε παιδί, θυμάμαι και το όνομα μέχρι σήμερα, που θέλουν, επειδή το παιδί αυτό παρουσίαζε κάποια φαινόμενα νευρωτικά, να γίνει καλά. Λειτουργία νυχτερή, μετά τα μεσάνυχτα, για αυτό το σκοπό. Όταν ακούτε να σας λέει ο άλλος, ο μάγος, να κάνεις 3 λειτουργίες, γιατί 3 και όχι 2 ή 4, 7 παρακλήσεις ή 40 παρακλήσεις ή δεν ξέρω τι, αμέσως να υποπτεύεστε ότι πρόκειται περί μαγικής συμβουλής. Και χρησιμοποιούν ακόμα και θρησκευτικά σύμβολα και τελετές για να επιτύχουν εκ του ασφαλούς. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι η χειροτέρα μορφή μαγείας είναι όταν μπερδεύουν τα σατανικά τους πράγματα, καμώματα, με θρησκευτικά. Ώστε ας προσέχουμε λοιπόν και το σημείο αυτό. Και σου λέει ο άλλος, μα καλό πράγμα πήγα να κάνω, να γίνει το παιδί μου καλά. Μα ο διάβολος θα σου κάνει το παιδί σου καλά? Μπορεί να το κάνει καλά, αλλά έχει κερδίσει την ψυχή του. Θυμίζει εκείνο το γνωστό το ποίημα του Γκέτε, που ο Μεφιστοφελής το βακαλά πούλησε την ψυχή του για να γίνει νέος. Λοιπόν, προσοχή αγαπητοί μου, γιατί με τον τρόπο αυτόν λατρεύουμε τον διάβολο και δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει αυτή του η λατρεία. Και τι λέγει? Μη τι αυτά μετέλθεις, μη μετέλθεις τέτοια πράγματα, μη τι αυτά μετέλθεις. προχωρεί ο Άγιος Κύριος. Ιονοσκοπία, μαντία, κλειδονισμοί, υπεριάματα, ή εν πετάλης επιγραφέ, μαγείες ή άλλες τις ή κακοτεχνίες και όσα τι αυτά, λατρεία εστί του διαβόλου. Αλλά αυτό όμως πρέπει να τα δούμε λιγάκι πιο προκομμένα, και δεν έχουμε παρά να τα δούμε ως εξής. Τι είναι τα, εδώ λέει, προσέξτε να δει τι λέει, η ονοσκοπία. Τι είναι η ονοσκοπία? Είναι το να παρατηρώ τους ιονούς. Λέμε καλός ιονός. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την ιονοσκοπία. Καλός ιονός, κακός ιονός. Δηλαδή καλό σημάδι, κακό σημάδι. Είναι η μαντία, από κυριότατα τα πετάγματα των πουλιών. Πώς πετούν τα πουλιά? Μία μορφή της ιονοσκοπίας, η οποία έχει ειδικό όνομα, λέγεται νεφελοσκοπία. Είναι το πώς τα σύννεφα κινούνται και τι σχήματα έχουν. Είναι γνωστό όμως ότι τα σύννεφα έχουν χαρακτήρα, αποκωδικοποιούν των καιρών. Εάν έχουμε σύννεφα μελανιφόρα, θα έχουμε καταιγίδα. Ή αν έχουμε εκείνα τα σύννεφα που μοιάζουν σαν προβατάκια στον ουρανό, αυτά είναι, αν αποκωδικοποιήσουμε, η μετεωρολογία ασχολείται με αυτά, ότι θα έχουμε καλοκαιρία και ούτω καθεξής. Αυτά τα ερευνάει η μετεωρολογία, αλλά τα ερευνάει όμως και η παραμετεωρολογία, δηλαδή η ιονοσκοπία. Όχι για να πει αν θα βρέξει δεν θα βρέξει, αλλά αν θα γίνει πόλεμος ή όχι. Θυμάμαι το 1940 ήταν της Παναγίας, 14 Αυγούστου, 14 Αυγούστου 1940, παραμονή, ήταν ο Εσπερινός της Παναγίας. Έφτασε μέχρι την Ελλάδα το Βόρειον Σέλας. Σπανιωτάτη περίπτωση αυτή. Μου φαίνεται πως σας το έχω ξαναπεί αυτό. Έφτασε το Βόρειον Σέλας. Μην εξηγώ όμως πιο πολλά τι είναι το Βόρειον Σέλας, πώς και τα λοιπά. Ένα σύννεφο, αλλά δεν είναι σύννεφο. Είναι η όντα, ηλεκτρισμένα, η όντα. Σε κάποια σχήματα. Έφτασαν τέλος πάντων μέχρι την Ελλάδα και το Βόρειον Σέλας διελύθη κάπου στην Κρήτη. Συμπέρασμα: θα έχουμε πόλεμο. Σύμπτωσης: 28 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο πόλεμος. Δεύτερο συμπέρασμα: είδες, να, έφτασε το Βόρειο Σέλας, σημάδι, έρχεται πόλεμος. Έτσι λοιπόν βγάζουν συμπεράσματα και από το πέταγμα των πουλιών, από τις κραυγές των πτηνών. Φωνάζει κουκουβάγια. Όταν πέθανε ο πατέρας του πατρός Παύλου Μπαρμπαγιάννης, ήρθε μια κουκουβάγια και φώναζε στο παραθυρό μου. Πριν πεθάνει, λέω, κοίταξε να δεις τώρα, αν κανείς είναι προληπτικός ή ιονοσκόπος, να βγάλει συμπέρασμα από την κραυγή ότι κάποιος θα πεθάνει. Αγαπητοί, έχουμε πολλές κουκουβάγες και τα αγαθά αυτά πτηνά και χρησιμότατα, τρώνε ποντίκια, το ξεχνάτε, πεταλουδίτες, νυκτόβιες, τα μαζεύουν όλα, τα καθαρίζουν όλα. Ό,τι κάνουν τα χελιδόνια την ημέρα, το κάνουν οι νυκτερίδες, και οι νυκτερίδες, το κάνουν και οι κουκουβάγες το βράδυ. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι όταν φωνάζει μια κουκουβάγια ότι κάποιος θα πεθάνει, ή το σκυλί φωνάζει ή δεν ξέρω τι, αυτά, ή ακόμα αν θέλετε η σπλάχνοσκοπία των ζώων, όταν από τα ζώα, τα πρόβατα κυρίως και από άλλα ζώα μπορεί, από την κότα, η καρένα από κάτω, να δουν εκεί τι σκιές υπάρχουν, τι προμηνύει το μέλλον, θάνατον ευτυχία τι. Αυτά λέει ο Άγιος Κύριλλος, άφησέ τα. Εβαπτίστηκες και δεν μπορείς να μετέρχεσαι αυτά. Αλλά αγαπητοί μου, επειδή έχει κι άλλα στοιχεία, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την ερχομένη Δευτέρα.